Takže čau a vítejte zpátky na Potítku, kde si dneska vzhledem k tomu, že začíná maj, popovídáme o díle Maj od Karla Hynka Máchy. Možná jste o něm už jednou, dvakrát slyšeli. S tím, že, jak jsem avizoval v minulých epizodách, chtěl bych rozjet sérii videí něco ve stylu Znovu a lépe a předělat některé knížky, které jsem zpracovával úplně na počátcích tohoto kanálu. A vzhledem k tomu, že jsem si tenkrát nejenže nepřipravoval scénář, ale ani jsem nečetl sekundární literaturu žádnou, prostě jsem ze sebe jenom vysypal, co mě zrovna o dané knize napadlo, tak potom ta videa kvalitativně za moc nestála a dělal jsem tam spousty chyb. A jak jsem si tak pouštěl ten svůj starý Maj, tak jasně, chyb je tam dost, některé jsou děsivé, Nietzsche, ale zase jsem si říkal, že celkově jsem tu knihu vystihl, myslím, tak nějak slušně. Takže dneska nebudu vyloženě odříkávat znovu celý Maj a znovu to všechno říkat s dějem a ze vším, ale spíš to bude takové rozšíření toho původního videa. Bude to spíše pro starší a pokročilé a nebudu už opakovat věci, které jsem říkal v tom původním videu. Pokud slyšíte za dveřma naříkat kočku, tak slyšíte správně. Ale myslím, že třeba takovou kytici od Erbena tu předělám nejspíš kompletně. Tam to fakt bylo až moc těch chyb. Já vím, že už to stejně vidělo 100 000 lidí nebo kolik, ale co se dá dělat. Ale teda k Maji, dneska budu mít sekundární literaturu. V první řadě jsem měl k ruce knihu o Máchovi Maji od Dušana Prokopa. To je taková metastudie, to shrnuje všechny výzkumy o Maji udělané do té doby. A dále různé studie od nejslavnějších máchologů, od Červenky, od Mukařovského, Jakobsona, od Růženy Svobodové, teda pardon, od Růženy Grebeníčkové. Růžena Svobodová možná taky psala něco o Máchu. No. Kočka mi vypla nahrávání, samozřejmě, že jo. No. Ale zkrátka o Máchovi prostě byly napsány 10 000 stran, takže v budoucnu se k Máji můžeme klidně vrátit. Ale dnes mě bude zajímat hlavně formální složka díla. Jo, pokusím se nějak vysvětlit, jak moc to bylo na svou dobu revolucionářské dílo a proč odolalo času a zůstává vlastně v čele českého literárního kánonu až do dnešních dnů. Jo, s tím, že se budu zabývat nejdříve jazykovou podobou díla a dále zvukomalbou, veršem a rýmem. A pokud jde o jazykovou podobu a o to, že Maj dodnes čteme, tak stěžejní roli, myslím, hraje to, že navždy svému stáří je kniha dodnes velice snadno čitelná. Jo? Protože Mácha, na rozdíl od některých svých současníků, nevymýšlel zhustě různé básnické novotvary. Jo, nepokoušel se, na rozdíl třeba od Jungmana nebo i Kolára částečně, prostřednictvím svého díla nějak spolu vytvářet novou podobu češtiny. Ale vycházel zkrátka z dostupného dobového lexika. Tedy inspiroval se jednak v dobové básnické řeči, v ledovém jazyce, a co je zajímavost, tak jeho slovník ovlivnila i rukopisná falza, tedy jeho rukopisy Královéhorský a Zelenohorský. To jsem ostatně říkal v epizodě věnované rukopisům, že se jedná sice o na 99,9% o podvrhy, ale to jim nějak neubírá na historickém významu. No, ale tedy pokud jde o Maj, tak naprostá většina slov působí dneska zcela přirozeně. S výjimkou některých těch truchlenců rozsmutnivších sebe. A pokud jde o Máchovy novotvary, rozumějí slova, která se nenacházela v Jungmanově slovníku, tak se jedná buď o slova jako zcela snadno srozumitelná, anebo dokonce dneska přirozeně znějící. No, mám to vypsané namátkou, cituji. Žaluplný, pološerý, pustopustý, umdlelý, stověký, jo, nebo případně nějaká podstatná jména utvořená ze sloves nebo i z onomatopojí, jako kmit, cvál, kvíl. Jo, tomhle všemu rozumíme. Takže zkrátka on Mácha neologizmy či okazionalizmy používal, ale jednak srozumitelně a jednak to prostě dělají, jo, odjakživa dělali všichni mladičtí básníři z Korálky nad Kotníky. No tak prostě poezie funguje. Novotvarům se nevyhnete. A Mácha občas použil i obecný či nespisovný tvar, hlavně kvůli rýmům. Případně nějaká archaická slova nebo archaicky znící výrazy, opět nejspíš kvůli rýmu, kvůli metru nebo zvukomalbě. Ale opět to dělali básníci vždycky a ve výsledku se jedná o jazyk, který je bez pochyby básnický, jo, ale na svou dobu relativně živý a srozumitelný. Jo, no, když si pak čteme třeba různé přeložené básně z doby Duchovců a Lumírovců, z dnešního pohledu je Maj vlastně psaný srozumitelnější češtinou. Třeba, že je třeba o nějakých 40 let starší. Jinými slovy, a jako nějaké rezumé, tak Mácha netvořil básnický jazyk vymýšlením nových slov, ale nezvyklým zvukomalebným či metaforicky bohatým užíváním slov už existujících. I když existujících v různých vrstvách jazyka. Jo, jediné dneska asi stěží pochopitelné slovo bude promyk místo paprsku, se Mácha vypůjčil z polštiny, nebo případně slovo přeskřípené na místo překřížené, ale myslím, že dvě slova nám zážitek z četby neskazí. No, druhá technická nebo formální složka máje, kterou můžeme jakožto literární teoretici zkoumat, je pak takzvaná hlásková instrumentace. Zvukomalba, chcete-li. A Lucie. A ačkoliv se tomu mnoho teoretiků věnovalo, tak osobně si myslím, že toho v máji zas tak tolik nenajdeme. A tahle sekce bude nejkratší. Protože on třeba Jan Mukařovský a mnozí další hledali různé vzorce toho, jak se opakuje či zrcadlí výskyt různých hlásek ve verších. No, tedy dejme tomu, že ve verši tajemné vod stonání se opakuje tn, tn, n, tajemné vod stonání. No a podobné záležitosti, ale možná to je záměr. S těmito pokusy ale potom dost vyběhl teoretik Jiří Pechar, který vzal nějaký náhodný článek z novin, zalomil ho do veršů, nějakých prostě pětistopích, a dokázal tam potom najít řadu stejných vzorců, jaké našel Mukařovský a jiní v máji. No, zkrátka český jazyk i jiné jazyky mají omezenou zásobu zvuku a k nějakému opakování zkrátka bude vždycky docházet. A v některých pasážích je zvukomalba očividná. Dejme tomu, že hromadění toho hrubého českého r, prostě s tím se dá udělat spousta. No, takže u Máchy to je ve verších, že zbortěné harfy tón, strhané struny zvuk, strašný jekot, hrůzný kvíl. No, i když zde můžeme nejspíš opět argumentovat jednak tím, že souhláska R je zkrátka v češtině naprosto obvykla, běžně užívaná. Poslechněte si člověka, který trpí erismem, a slyšíte, že to prostě v každém slově pomalu. Ale můžeme argumentovat i tím, že zkrátka slova s negativními významy, jako právě hrůzný, strašný, tak mají negativní zvukomalbu ze své podstaty. Podobně jako obsahuje R většina českých vulgarismů. Že prostě prdel, kráva, srát, prcat, to je to všude. A tohle asi není náhoda. Tenhle argument, že vulgární výrazy obsahují hodně hrubě znějících hlásek, tak ten se v lingvistice objevuje často. Jenže bychom mohli argumentovat i tím, že stejně tak zní hrubě i slova jako krása. Krásné zahrady srdcí, srážející se krupěje rosy. To taky nezní, kdo ví, jak libo zvučně. Zvlášť, když tam zvýrazním to r, i když se samozřejmě asi jedná o relativně hezké obrazy. No. Co ale v máji rozhodně nacházíme, tak, a je to záměrné, tak to je aliterace. Jo, tedy to, že slova ve verši začínají stejným písmenem či slabikou. Jo, typicky, že jo, verš. Nade mnou kolo, kůl, kostlivec, láska bledá. A nebo krásnější, že jo, ten jeho plášť, to on, to strašný lesů pán. Typický verš pro máj. Jo, nebo úplně typické, jak světlo, stín se střídá. Jo, a konečně, že jo, byl pozdní večer, 1. maj. Celá kniha začíná aliterací. No. Takže pokud jde o hláskovou instrumentaci, tak samozřejmě mnozí tam nalezli mnohé. Já osobně nemám potřebu tomu věnovat nějak víc času. No, prostě jsou tam aliterace. Čemu se ale nevyhneme, tak to je důkladnější rozbor verše. Dobře, tomu jsem se částečně věnoval v epizodě Jak vypočítat poezii, ale ta nebyla výhradně o máji. A v této epizodě budu nicméně už teda předpokládat, že jste si tu epizodu pustili, nebo že prostě víte, co je trochej, jamb, co je alexandrín, enjamb, med a podobné věci. Myslím, že to je relativně běžná znalost. A je myslím obecně známý fakt, že dominantně je máj psaný jambem, respektive jeho českou variantou, tedy jambem, ale s daktylem v prvním taktu. Jo, tedy prostě ta 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 ta. Jo. Večerní máj byl hlásky čas. A ten daktyl v prvním taktu, to večerní, to je proto, že v češtině je prostě hrozně těžké až prakticky nemožné vytvořit v úvozovkách skutečný jamb, jo, s nepřízvučnou první slabikou. Protože zkrátka slova v češtině mají vždycky důraz na první slabiku nebo na předložku a to by potom každý verš musel začínat nějakou spojkou nebo neplnovýznamovým slovesem, nebo to je jedno. Jo, a znělo by to prostě hrozně. Důležitější je pro český jamb to, že má důraz na poslední slabice. Jo, tedy obvykle verš končí jednoslabičným plnovýznamovým slovem. Ráj, háj, čas, hlas, pes, ves, luc a tak dál. No a Na přesných číslech nebo procentech nepanuje úplně shoda, ale počítáme-li pouze samotný maj, bez té dedikační úskočné úvodní básně, že to Čechové jsou národ dobrý, nešťastný, kdo v nouzi lká a tak dál, že to tam Mácha strčil, aby zmátnul vlastence. Ale tak, když tohle vynecháme, tak maj má 824 veršů. Z nichž je asi 30 nepravidelných, ale v těch zbývajících 800 pravidelných dominuje jamb výrazně. Vychází to zhruba jeden trochejský verš na 10 jambických, myslím. No, takže důležitější je podívat se na to, v první řadě, kde a proč píše Mácha trochejem či nepravidelným veršem. Jo, respektive, jaké druhy jambu užívá ve zbytku textu a proč. Jo, a některé funkce meter v máji jsou proslulé a stokrát popsané, dokonce i mnou popsané na potítku. Jo, tedy, že jo. Slavnostní ráz má Alexandrín, nejslavněji asi v Elegii za mládí, že jo, s těmi slavnými máchovskými oxymory. Trochejem je psaný úvod do druhého zpěvu, že jo, to klesla hvězda z nebe z výše. I to jsem zmiňoval mnohokrát, že někdo vykládá tady tu trochej jako symboliku koňského cvalu, jo, blížící se Vilémovi smrti. No a někdo, Roman Jakobson, zase říká, že trochej prohlubuje tu celkovou symboliku pádu, že padá hvězda, brzy padne Vilém. A stejně tak to trochejské metrum neustále padá, klesla, hvězda, z nebes, výše, ale pak se taky zvedá, že jo. A jo, stejně jako lidi se pravidelně rodí a zase umírají, koloběh života, jáda, jáda. Tohle všechno je, myslím, známé. No, a klasický čtyřstupý jamb, ale na rozdíl od Alexandrínu, ten je obvykle vyhrazený popisu májové přírody. No, opět byl pozdní večer první maj, večerní maj byl lásky čas, to je klasický, že jo, čtyřstupý jamb. No a méně obvyklý a slavnostnější ovšem, pětistupý jamb, ten je užitý nejvýrazněji v té vrcholné elegické pasáži, tedy v pasáži muže křičícího na mraky. To tam na své pouti pozdravujte zemi, jak zemi krásnou, zemi milovanou, kolébku mu i hrob můj, matku mu, vlast jedinou i v dědictví mi danou, šírou tu zemi, zemi jedinou. Dodnes si to pamatuju, na základce jsme se museli učit nejenom byl pozdní večer první máje, ale i křičení na mraky. Všimněte si, žánr muže křičícího na mraky nevymysleli tvůrci Simpsonových, ale Karel Hynek Mácha. Opět jsme první. Zajímavé a méně známé je ale to, že někdy se metrum střídá nahodile. Nebo aspoň zdánlivě nahodile. No, protože opět je třeba pochopitelné, že druhé intermezzo je částečně psané trochejem. To tam je, stojí hory proti sobě, ticho, temno, jako v hrobě. No, tam je to jasné. A nebo i v tom zmíněném úvodu druhého zpěvu, kde klesá hvězda z nebe svýše. Ale problematičtější je už třeba to, proč se Mácha rozhodl použít čtyřstupý jamb i v prvním intermezzu. No, pro připomenutí, to je ta pasáž se sborem duchů, kdy se chystají na to, jak tam přivítají toho nového člena. Protože ono zní totiž na papíře dobře, a i to tak učíme, že čtyřstupý jamb je pro popis přírody, pětistupý a Alexandrín pro vrcholné elegické pasáže, chaotická Vilémova poprava je bez rytmu, ale proč potom zpívají májově jarním čtyřstupým jambem i duchové a zvířátka v intermezzu? Jo, když třeba, že jo, v očekávání nového člena sboru duchů, tak volají na lebku toho posledního popraveného, cituji, z mrtvého kraje vystup ven, nabudíš život, přijmi hlas, buď mezi námi, vítej nám, dlouho si tady bydlel sám, jiný tvé místo zajme zas. Jo, to, jiný tvé místo zajme zas, jo, to je úplně ukázkový prostě čtyřstupý máchovský jamb. No a někteří argumentují, že to má vytvořit jakoby kontrast k tomu prvnímu zpěvu. Že prostě obojí je psané stejným metrem, stejným jambem, ale očividně máme proti sobě májovou přírodu a ty děsivé duchy. No, já zase samozřejmě s nadsázkou nebo trošku ze srandy říkám, že pro lebku, že jo, je to slavnostní moment, že konečně někdo nový zaujme její místo. Něco ve stylu střídání hologramů na červeném trpaslíku, pokud to znáte. No a pak se ozývají taky hlasy škarohlídů, kteří tvrdí, že prostě Mácha to zas až tak do posledního detailu promyšlené neměl. Že si prostě občas řekl, tak co, nemůžu se pořád nechat svazovat pravidly, že jo, holcem prdnu jamb. I když by byl asi efektnější trochej, nebo něco takového. Nevíme, nevidíme útrby do hlavy. No, ještě bych měl zmínit, že podle Miroslava Červenky má ten kratší čtyřstupý jamb v intermezzu, nebo i na začátku, symbolizovat nějaký snový svět. Jo, zatímco ty další útvary, pětistupý jamb či Alexandrín, zase značí nějakou tu tvrdou lidskou realitu. Jo, tedy, že popis majové přírody a první intermezzo se sborem duchů, tak to spojuje nějaký snový charakter. Charakter bezčasí. Zatímco ty scény s Vilémem jsou psané delšími jambickými verši. Takže zachovávají tu jambickou důstojnost, ale kontrastují tou svou syrovostí. Třeba že vznešenou, s tím snovým nebo halucinogenním obrazem prvního zpěvu a prvního intermeca. I to je, myslím, celkem pěkný výklad, i když nevím, nakolik obhajitelný, ale opět, literatura není a nikdy nebyla, ani doufám, nebude exaktní věda. No. Každopádně, pokud jde o rytmickou složku máje, tak to uzavřu citátem z Prokopa, cituji. Máj se tím vším jevil jako dílo vysoké, exkluzivní poezie. Tehdejšímu literárnímu prostředí prostě cizí. Konec citace a opět něco na vysvětlení toho, proč dobová kritika máj nepřijal. No a poslední složka máje, které se chci dneska věnovat, bude jeho rým. A je tu i poslední kočka. I to je zajímavý bod, rým, protože ono se celkem často zdůrazňuje, opět spíš v odborné literatuře hádám než v učebnicích, ale že rýmy v máji jsou relativně chudé, jo? Jednoduché. Konečně z máje pochází Cimrmanovská láska páska. Jo? V kontrastu k tomu se již ale od doby májovců zdůrazňuje, že Mácha navzdory relativně slabé zásobě prostředku dokázal vytvořit zvukově i obsahově krásné rýmy. Jo? A ono se to samozřejmě nevylučuje, tedy ty dva názory. Jo, protože pokud jde o tu zdánlivou chudobu nebo nevýraznost Máchova rýmu, no tak v první řadě mělo situaci o to těžší, že v máji metricky převládá jamb, tedy verš zakončený jednoslabičními slovy. Což mimo jiné téměř znemožňuje takzvaný gramatický rým. No to je, že při rýmování využíváte vlastnosti převážně flektivních jazyků, kde se různé gramatické kategorie vyjadřují koncovkou. No tedy dejme tomu pro minulý čas ženského rodu, nebo participium ženského rodu, to je jedno, no, tak vám sloveso bude vždycky končit slabikou la. A ono se pak rýmuje velice snadno, že jo? S gramatickým rýmem. Kočka, obraz, schodila, pak se dlouho modlila, by následky přežila a konzervu si užila. No, to je strašně snadné dělat gramatické rýmy. A očividně to asi není moc umělecky hodnotné, ale jo, občas si tím básníci zkrátka pomůžou, když je nenapadá žádný rým a potřebují mít básničku rýmovanou. A tady ten cheat prostě Mácha k dispozici neměl. Ve většině básní ne. Nebo ve většině té básně ne, takhle. Jo? A musel prokázat zkrátka daleko větší vynalézavost. A tak říkajíc poctivě rýmovat. Jo, tedy žádná prostě přišla, schodila, ale máj, háj, čas, hlas, věk, vztek, zář, tvář. No, zkrátka potřeboval většinou podstatná jména, jednoslabičná a ještě aby se rýmovala. Takže ano, možná, že jeho rým je trošku chudší, ale měl zkrátka hrozně omezený ten zásobník těch slov, ze kterých on se mohl vybírat, aby ty rýmy mohl vytvářet a zároveň, aby to znělo nějak přirozeně. Jo. A pokud jde o další zdánlivé nedostatky v rýmování, tak problém je v první řadě v tom, že se rýmy relativně často opakují. Jo, v první řadě se tam objevuje se tam absolutní rým. Jo, na konci prvního zpěvu tam máme takovou tu pasáž, to neumím z paměti, cituju. Krajina kolem šepce, jarmilo, v hlubinách vody, jarmilo, jarmilo. Je pozdní večer, první máj, večerní máj, je lásky čas, zvek lásky hrám, hrdlič čin hlas, jarmilo, jarmilo, jarmilo. No. A tohle osobně nevím jako problém. Teď, když jsem to četl na hlas, tak to znělo trošku divně. Ale jo, zkrátka ten termín absolutní rým, ten jsem samozřejmě použil cimrmanovsky. Naše staré hodiny bíjí 4 hodiny. Ale ve skutečnosti se opakování slov na konci verše jo, nazývá epifora a je to zcela legitimní básnický postup, jo, pokud je užitý s citem a nikoliv cimrmanovsky. Že už ve svatebních košilích od Erbena má. Co to máš na té tkaničce? Na krku na té tkaničce? To vždycky slyším hlasem toho herce z toho filmu. Jo, a tam to evidentně slouží k nějakému stupňování napětí. Jo, Erben nebyl blbej, že? Ani Mácha nebyl blbej, jo? Že by neuměli vytvořit rým, nebo že by nevěděli, že zní trošku divně, když zopakuje ty dvě stejná slova. To je záměr. Jo? A stejně tak jo, prostě v tom citovaném závěru prvního zpěvu máje, tam jde očividně o tu gradaci, stejně jako v těch svatebních košilích. Protože jméno Jarmila se opakuje nejprve jednou, potom dvakrát a nakonec třikrát. Jo? Je to tam, jak to tam je. Krajina šeptá Jarmilo. V hlubinách vody Jarmilo, Jarmilo. A hrličin zvykuláste hlas, jarmilo, 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 jarmilo. Jo. Takže jo, jednak je to gradace, 1, 2, 3, a jednak to má i semantický význam. Dává to smysl semanticky, významově. Protože jednou to šeptá krajina, pak to dvakrát opakuje, hádám, odraz vodní hladiny, no a nakonec to volá hrlička. S tím, že si klidně najděte, že jo, jak dělá hrlička na YouTube, ale myslím, že jste to už někdy slyšeli. Jo, a že, takové to typické tříslabičné tedy zcela v souladu s technikou Máje. Hrdlička zpívá s důrazem na liché době, jako by jump. A je to v souladu i s trojím opakováním Jarmilina Ména. Jo, protože Hrdlička vždycky ho zahouká třikrát. Já vím, že houká sova, já nevím, co dělají Hrdličky. Ale zní to trošku jako sovy, to, co dělají Hrdličky. Já bych řekl Danovi, aby to ve videu pustil, ale bez tak má na Hrdličí cvrlekání někdo copyright. A kvůli tomu asi nebudu riskovat copyright strike. No, to je jedno. A pokud jde tedy o to zmíněné opakování rýmů, tak ano. Někdy Mácha v Rošíně opakuje stejný rým a odmítá slovo rýmovat s čímkoliv jiným, než se svou oblíbenou rýmovou dvojicí. Ukázkově se to týká, že jo, rýmu stín, klín, který se opakuje asi 15krát a Mácha ho používal i mimo Maj, to byl prostě jeho oblíbený rým. Pak je ale ještě jedna zajímavější dvojice, kterou mimo Maj nenajdeme a je pro něj klíčová. No, tedy dvojice hlas, čas. Je už úvodní, že jo, lásky, čas, hrdličin, hlas, to se opakuje ještě 5krát, což je ale opět úmysl, očividný, jedná se o refrém celého díla. Rým se opakuje v refrénových pasážích, v těch variacích na úvodní verše. Nicméně, i když odstraníme Hrdličku, protože co si budeme povídat, nejedná se právě o přemnožený druh, nebo o ohrožený druh, tak taky potom zůstává verš hlas čas v podstatě nadužívaný pro ilustraci a bude to delší. Bude to delší, protože je ten verš, ten rým relativně nadužívaný. Cituji. Obrátí se utichl hlas, po skále slezl za krátký čas. Časně i věčně, věčně čas, hrůzou umírá věžně hlas, vězně hlas. Slyš za horami sladký hlas, lesní to trouba v noční čas. Jak milý život, sladký hlas, než zítřejší ach mine čas. A jejich pádu dutý hlas, jako by noční měřil hlas. Nebo vyhasla ohně kouř, slitého zvonu hlas. To jestík zemřelých, krásný dětinský čas, a tak dál, a tak dál. Ještě jsem tam měl jsem vypsané další příklady, je jich tam fakt hodně. Z těch hlas a čas je tam furt. A jasně, tohle se může zdát jako nadužívání daného rýmu. Jenže už na druhý pohled, někteří možná na první pohled vidíte, že to tak není. Že opakování je záměrné, podílí se spolu s významem na celkové struktuře textu. Protože když to vezmeme od konce, tak poslední dva příklady toho verše pochází jeden ze třetího a jeden ze čtvrtého zpěvu. Jo, a očividně se jedná o opakování. Jo, to je jednou jsem citoval, že jo, to vyhasla ohně kouř, slitého zvonu hlas, to je stík zemřelých krásný dětinský čas, to je ve třetím zpěvu. A potom ve čtvrtém zpěvu je vyhasla ohně kouř, slitého zvonu hlas, to dětinský můj věk, nynější ale čas. Jo? Tam je pak enchantment, to je jedno. Jo? A takže jo, v tom třetím zpěvu, to je ty, že jo, ta slavná oxymorická pasáž, slitého zvonu hlas, tam je jenom součástí enumerace toho všeho, co je protagonistova dětství čas, tedy že je v tahu, řečeno prozaicky. Jo, a tento výčet oxymor se opakuje potom i na konci posledního zpěvu, s tím, že ale přichází v moment, kdy se básník v tom romantickém gestu prohlašuje, že ho za postavu děje a spojuje ho se svým životem, tedy cituji, slitého zvonu hlas, mrtvé labutě zpěv, ztracený lidstva ráj, to dětinský můj věk. Nynější ale čas, přesah, enjambment, jinožství mého je, co tato báseň máj. Večerní jako máj ve lůně pustých skal, na tváři lehký smích, hluboký v srdci žal. No, taky slavný verš, jo. Avantgarda to pak předělala na tváři lehký žal, hluboký v srdci smích. Každopádně ve třetím a čtvrtém zpěvu má zopakování rýmu jasnou úlohu. A naprostá většina ostatních opakování rýmu, hlas čas, zazní i ve druhém zpěvu. Nebo ne i, to prostě zazní ve druhém zpěvu naprostá většina. V tom třetím, čtvrtém se to zopakuje jenom jednou. Jo? A s tím, že se opět prostě jedná o refrém, alespoň v rámci druhého zpěvu. Jo, protože tam jednak ty kapky, ten kapky hlas svým pádem měří čas. Jo, tedy i ve druhém zpěvu se očividně jedná o záměr, a nikoliv o nějaký nedostatek máchových básnických schopností. Jo, že ten obraz padající vody vyloženě vyžaduje opakování ze své podstaty, že jo, padá kapka, kapi kap, kapi kap. A významově se očividně jedná o odpočítávání zbývajících hodin Velémova života. Tedy jednak kapky z nějakého krápníku nebo z čeho. Je to na stěně něco. A ty odkapávají velice systematicky ty kapky, jako rytmicky. Stejně jako tikají hodiny. Jo, a zásadní je opět i motiv pádu, který prochází celým druhým zpěvem. Jo, tedy klesá hvězda, padá v nekonečné šíře, padá kapka, brzy padne Vilém. Jo. A motiv času celkově je pro Maj zásadní. Že? Konec konců vezmeme-li tento Rým jako pro Maj stěžejní, což vzhledem k počtu výskytů prostě je, tak se na něm můžeme ilustrovat další příklad toho, jak Mácha vytváří nějaký duální systém. Binární, nebo jaké je správné slovo. Jo? Zkrátka systém kontrastů, které se nějak doplňují. Prostě nevím, jak to nazvat. Protože když to vezmeme úplně od nejvíc povrchních a očividných dvojic, tak opět už na základní škole se učí, že Maj je báseň liricko-epická. Máme tedy kontrast liriky, to znamená popisu emocí nebo přírody, a epiky, popisu nějakého děje, vyprávění. No a dále máme na semantické rovině, na významové rovině, ovšem v pevném vztahu s rovinou žánrovou, tak máme kontrast krásy přírody a hrůzy lidského života. No ten kontrast přírodního bezčasí, kde se hadličky zpívají a stromy šeptají od jak živa, zatímco že lidi umírají za krátký čas. A do toho vstupuje potom i kontrast metrický, kdy přírodu a liriku reprezentuje převážně čtyřstupý jamb, zatímco tu tragickou epiku symbolizuje trochej nebo jambický alexandrín. Jo? A do toho všeho pak vstupuje i kontrast ústředního rýmu, čas, hlas. Jo? Objevuje se opakovaně v lirických pasážích. S tím, že pořadí je vždycky hlas, čas. Každý z nich si bere jednu ze dvou stěžejních složek liriky. Přírodu a emoce či pocity. Jo, hlas je očividně spojený s přírodou, s hadličkou. Někdo by mohl argumentovat, že s vrcholným projevem krásy přírody, protože zpěv ptáků propojuje vizuální a auditivní požitek, pokud teda vidíme toho ptáka. No a čas zase zastupuje emoci. Jo? Lásku. Protože byl 1. máj, byl lásky čas. Myslím, že opět většina lidí zřejmě bude považovat lásku za stěžejní lidský pocit či emoci. No a rým hlas čas se vrací v epické části, kde se jeho pořadí obrací. A nejprve hlas, tedy hlas padající kapky, to je padající kapky ze stěny vězení, a potom čas, tedy zkracující se Vilémův čas na zemi. A nejedná se tedy o hlas něčeho krásného, jako je hrdlička, ale o kapky padající z vlhkých stěn vězení, rytmicky. A nejedná se o čas lásky, o jarní máj, ale o krátící se lidský čas, směřující do smrti, bez Boha, že jo? Do pustého prázdna, do toho, co se nic nazývá, jak to tam říká Vilém. Jo, a teda, jak už jsem avizoval, vlastně neavizoval, ale tady to dneska zapíchnu. Je to, myslím, celkem organické, že jsme probrali aspoň nějaké technické či formální aspekty máje, takže myslím, je to dobré místo, kde to ukončit, ale očividně nemusíme zůstávat jenom u nich. Jo, pokud vás nějaké tady ty podrobnější rozbory budou zajímat, tak si můžeme rozebrat i do detailů víc, nějaké tematicko-motivickou výstavu máje, způsoby, jakým Mácha užíval metafory a metonymie, o jeho inspiraci u Byrona, Goethe a jiných dobových autorů, případně dobovou recepci, či způsob, jakým Maj ovlivnil pozdější autory z nastupujících generací. Už jsem dneska zmiňoval, že se na ní odkazovali Majovci očividně a katolická literatura, ale i meziválečná avantgarda. Ale to jsem teď vyjmenoval náměty na 4-5 dalších epizod. Což dělám často a pak to nikdy nespracuju, ale i kdybych je zpracoval, pořád ještě bych z podstaty věci zůstával na povrchu. Což je mimochodem další argument pro to, že Máj skutečně po právu náleží to přední místo v dějinách české literatury. No, a jinak to znáte. Jestli se vám video líbilo, nebo jste si něco naučili, dejte like, odběr, sdílejte a komentujte. Chtěl jsem nakonec konečně ukázat kočičky a zrovna nakonec odešly. No smůla, snad jsou tam vidět aspoň v nějakých pasážích. A co mám ještě říkat tady na konci? No, sociální sítě, Hero Hero, nový merch připravujeme, na to udělám samostatné video, vyjde velice brzy. Nevím, jestli to video vyjde 1. mája, asi těžko, když otočím na čarodějnice, to dnes stihne se stříhat, ale prostě teďka v pátek buď bude, nebo už to bylo výsledky maturitních didaktických testů samozřejmě. A pak se uvidí. No, takže tak. Čau.